esikhathini osukuzindla ngaso kungekho umuntu eduze kwakho. Ngesikhathi wakhe isithombe ngekusasa, imagination. Isiphi isithombe osidwebayo emqondweni wakho? Iziphi izinto oyilangazelelayo? Ngakube ikusasa lakho elihle ligcina libuka linjani ngesikhathi ulicabanga ngokwakho usayibhulisela usayicabangela ngaphansi kwesihlahla? Angikubingelele ngikwamukele engosini eFresh, ngingusibondo BT, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Impendulo ibizothi impumelelo. Ngokucacile, impilo ingalokho nje. Umuntu athi, hey, mangase nje shade umkhwenyana noma umakoti perfect. Mangase nje ngithole umsebenzi ongikhokhela kahle futhi ungibeke ebane elihle ngokwezinga le-career yami. Mangase nje ngikwazi ukuthenga leya moto kumbe isikebhe esibizayo ke ngiyintantele nje nami emanzini. Kumbe leya ngubo engikade ngangiyifuna engiyithandayo. Mangase ngifinyelele kutheni abantu babuke mina nje qede bayifisa ukuthi sengathi banganjengami nokuthi senga benganezinto enginazo. Uma kunjalo, hayi ngiyakutshela ngiyajabula. Nanzo la ikhona. Lokho kulambela i-taste e-sweet kakhulu yempumelelo. Futhi yona ndlela abantu abaningi abacabanga ngayo. Indlela lena esenziwe sa-programmed ukucabanga ngayo. Futhi ngokubuka kwethu, kumele uNkulunkulu abe sicathalala sethu nje. Esenza yonke intando yethu, sifeza amaphupho ethu noma ngayiphi indlela. Ngisho abaningi baphila impilo yabo, beyiphila yonke, behuba lolo hlobo olunjalo lwempumelelo. Banikela konke ngenxa yemfundiso engelona iqiniso eliphelele yempumelelo. Ebunjwe osomaqhingaso abathile abandle bomva imali ngalokho. Eyokuqala kaTimotheo 6:10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa, bayigwaza ngemjunju emningi. Lona qiniso leli elimile mayelana nomqondo ongalona iqiniso eliphelele wempumelelo ngokwasemhlabeni. Lakhona obulinde ujola umnandi, uthola inhlaba ebaba, yebo nebala. Ungathola lolu hlobo lomshado obulufuna, iholo, career, noma yini enye. Kona khona lapho uzothola zonke iy'nkinga lezi ey'hambisana nakho ziyi-package. Ubungalokothanga wayicabanga ngisho emaphusheni akho. Impumelelo ayisikho lokhu abakuchazayo abanamhlanje. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe Lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuyithola nge-audio ye-WhatsApp okwakho. Cofa sithinte kule nombolo 067 706 0077. Inkosi, mayikubusise.